Doktor Lojze Obrsterle, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vi.
Poljska danes žaluje in tragična izguba, ki ste jo utrpeli v soboto, pravzaprav je pretresla ves svet, se zrcali danes, ko je dan žalovanja. Kakšen je utrip življenja danes na Poljskem?
Torej, mene ste klicali že malo prej, sem bil na zjutraj ob 8, smo imeli sveto mašo za pokojnega rektorja in profesorja Rišarda Rumjanke, ki je bil rektor Katoliške univerze Stefana Višinskega in tudi profesor na teološki fakulteti, včasih vicerektor tudi seminarjem. Ob 8. jutri smo imeli vsi profesori in vsi semeniščniki maša zanj, to je semenišče, stoji poleg predsednikove palače, kjer so včeraj pripeljali že predsednika. Ne samo danes, od včeraj in tudi ves teden bo je Poljska žaluje, ampak mislim, da žaluje zelo, bi rekel, dostojanstveno. Moli se veliko, včeraj je bila maša, so bile maše pa pravzaprav povsod. Vsaka župnija je imela popoldne posebno mašo za pokojne, ker to je le res, kot pravijo, narodna tragedija. Toliko ljudi, rekel, tako različnih profilov, inteligence, primerijo, da se je na nek način končal Katin s to nesrečo.
Tudi poljska cerkev, kot ste sami omenili, doktor Oberstar, je utrpela veliko izgubo.
No, prav gotovo, ker ne samo katoliška cerkev, ker so bili, to je bila ekumenska, rekel, delegacija. Umrl je vojaški škof, Tadeuš Potski, potem je umrl, kot sem že rekel, rektor Katoliške univerze, potem je umrl bivši desna roka kardinala Glempa, ksiontz duhovnik Ladislav Krulj. Potem so umrli tudi drugi, rekel, ti tako imenovani kapelani, ki so skrbeli za te družine katinske. Skupaj 10 oseb, 10 duhovnikov je umrlo.
Umrl pa je predsednik s soprogo in pretresljiva in ganljiva fotografija oziroma slika hčerke je obkrožila svet, ko je sprejela posmrtne ostanke svojih staršev.
Ja, ne samo hčerke, tudi brat Jaroslav, ki je bivši premier in tudi lider stranke Resničnost in pravičnost. Tudi to je bilo res, rekel, zelo, zelo globoko, rekel, vsi čustvujejo. In ne samo to, izguba predsednika je na nek način velik udarec, čeprav, saj jaz sem tako videl, včeraj je predsednik škofovske konference, nadškof Mihalik, govoril zelo jasno, da so temu predsedniku, ker je bil katolik in to praktični katoličan, res delali krivico, zlasti novinarji. Napadali so ga velikokrat. Zanimivo je to, da je on v petek rekel: v Katinju moram biti pri svetem obhajilu. Zato se je spovedal petek in tudi rektor Katoliške univerze je rekel, predstavnik za tisk, tudi on je rekel, zelo se je veselil, tudi našim fantom je govoril, da se zelo veseli tega obiska v Katinju, vendar je morda slutil, da bo kaj narobe, tudi on je šel k spovedi. Tako da res je to, kot je rekel nadškof Varšavski, monsignor Rič, da so to narodne duhovne vaje. Cel teden bo veliko molitev, verjetno bo pogreb v soboto, največ bojo najprej maša za vse skupaj, potem bojo pa te žrtve pokopali, rekel, tam, kjer bojo svojci želeli.
Z nami je še vedno rektor semenišča Odrešenikove matere v Varšavi, dr. Lojze Oberstar. Poljska je torej zavita v žalost in tudi v molitev, kot ste rekli, kaj pa potem? Čakajo jo volitve, se že kaj ugiba, kdo bo nadomestil pravkar preminulega predsednika?
No, zdaj ga nadomešča predsednik parlamenta, ki je tudi sam kandidat en izmed strank desnice za predsedniškega kandidata. ampak ne vemo, kako se bo to vse skupaj razvilo. Prav gotovo pa je, da volitve morajo biti, ker država ne more biti brez predsednika. Ne. Mislim, da ne bojo tako breko nizki udarci, kot morda so se pričakovali in kot normalno so v predsedniških kampanjah, ker dejansko tudi najvišji politiki so rekli, ni ne levice, ne desnice, moramo biti skupaj v takih momentih, je važno, da smo enotni in to Poljaki znajo pokazati, ne, resnično, ker zanimivo je to, da resnica v Katinu, zlasti v Rusiji, ni bila, breko, da zdaj še odkrita resnično tako, kot je bilo, da je to bilo, breko, da je bil to genocid, ne, toliko tisočev ljudi, inteligence in potem vojsk in tako naprej je tam umrlo. In na nek način je to, breko, kot pečat tega genocida, ki so ga Rusi. Tudi Rusi so, vsaj tako sem videl včeraj na televiziji, na nek način je lahko rečemo, se je nekaj premaknilo. Ne samo to, da ste se objela zelo prisrčno Putin in premier Tusk, ampak tudi drugače ljudje so zelo, rekel, sočustvujejo, prinašajo cvetje, bele in rdeče nagelne, prižigajo sveče. Tako da mislim, da to bo samo dobro služilo med odnosi med narodoma Rusije in Poljske, ki do zdaj niso bila enostavna. Vemo, da je Varšava, ko je bila popolnoma uničena v drugi svetovni vojni iz strani Nemcev, potem so prišli Rusi in so oni še tisto, kar je ostalo, podarili. In tako, mislim, ne samo to, ampak poleg Katina so tudi toliko drugih teh mest, kjer so bili streljani ti ljudje. In zanimivo, da so prav včeraj, se mi zdi, pokazali prvič v Rusiji film o Katinju Vladimira Vajde, ki je pretresljiv to, kar se je tam dogajalo. In še ena stvar bi rad povedal. Naše semenišče skupaj z semeniščem Rodom Tvrst Matres Takamatsu z Japonske, potem z Kijeva in Vinice z Ukrajini, smo bili na Romanju po sledeh Maksimiljana Kolbe od torka do praktično sobote. In soboto zjutraj smo se vračali iz Čenstohove preko Dunajske Vole, kjer je bil rojen Maksimiljan Kolbe, prej smo bili pa v Auschwitzu in Krakovu. Tam sem tudi srečal ljubljanske bogoslovce z rektorjem Šušterjem, ravno v Auschwitzu smo se videli. No in potem smo šli preko Vodži do Donje Pokalanova in tam ob 9. zjutraj takoj so mi poklicali, da je se zgodila ta izredna nesreča. In mislim, da je na nek način vsi pravijo tako, da je resnica o Katinu prišla končno na dan in da je to na nek način bilo, ker to ne smemo pozabiti, da je to bil sobota pred nedeljo Božjega usmiljenja, 5 let temu je umrl Janez Pavel II. In 5 let kasneje se je ta nesreča zgodila prav na breku, na vigilijo praznika Božjega usmiljenja. Poljaki to vidijo kot znamenje in tudi kot znamenje upanja, ker Bog je resnično usmiljen in dejansko, reko to, živijo zelo dostojanstveno, veliko se moli na vseh, reko, plasteh, tudi radio, televizija, so ne samo, reko, taka žalostna muzika, ampak je veliko besed upanja, veliko spodbudnih besed in pa veliko molitve.
Dr. Lojze Oberstar, ste rektor semenišča od Dršenikove matere v Varšavi in rekli ste, da ste blizu predsedniške palače, tja pa se zgrinjajo množice žalujočih ljudi, kaj ne?
To je, rekel, v soboto zvečer, ne, ko smo mi smo imeli sicer mašo v semenišču, ker smo zaključili naše romanje, vodil je rektor tega semenišča z Japonske, ki je monsignor Hirojama, 86 let in on je tisti, ki je še videl Maksimiljana Kolbe živega kot otrok. Potem pred predsedniško palačo in ne samo tam, ampak celo stare mesto je bilo polno ljudi, polno sveč, polno, breko, molitve, neverjetno, kako Poljaki znajo skupaj stopiti, kako jih je za nekaj važnega.
Hvala za tale pogovor in seveda lepe pozdrave in molitveno podporo pošiljamo tudi iz Slovenije.
Hvala lepa tudi vam. Z Bogom, na svidenje.
Z Bogom.